Minute za okolje.
Okoljske novice.
Prav lepo pozdravljeni. V Durbanu se je pred nekaj urami slovesno začel ministerski del podnebne konference. Poklicali smo direktorja vladne službe za podnebne spremembe, Jerneja Stritiha. Izteka se prvo ciljno obdobje Kjotskega protokola, mednarodnega sporazuma torej, ki skuša zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in petih ostalih toplogrednih plinov. Protokol je začel veljati 16. februarja leta 2005 z rusko ratifikacijo, izteče pa se leta 2012. Do zaključka podnebne konference so še dobri 3 dnevi. Na ministerskem delu konference bo sodelovalo 130 pristojnih ministrov, tudi slovenski minister za okolje Roko Žarnič. V Durban, obmorsko južnoafriško mesto, ki je gostitelj konference, smo poklicali direktorja vladne službe za podnebne spremembe Jerneja Stritiha. Prisluhnimo, kakšna je po njegovem mnenju možnost za dogovor o tako imenovanem mandatu, ki bi pripeljal do pravno zavezujočega dogovora do leta 2015.
Ja, mislim, da ta možnost je večja, kot je bila kadarkoli, ni pa zagarantirana. To, kar je pač stališče Evropske unije, da je pripravljena podaljšati Kjotski protokol tudi sama, če druge države obljubijo, da se bo v določen času dogovorilo, skupni dogovor je dalo svoj rezultat, zdaj poteka vrsta pogovorov v ozadju in mi mislimo, da je še vedno možno, da bodo velike onesnaževalke, se pravi Združene države, Kitajska, Indija, Brazilija, na to časovnico tudi pristale, ni pa to nujno, tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo do petka.
Podnebni vrh v Durbanu je torej zadnja možnost za obnovo Kjotskega protokola o zmanjšanju toplogrednih plinov. Novica o načrtih Kanade o zavračanju sprejema nadaljnjih obveznosti v okviru Kjotskega protokola je tako sprožila ostre odzive. Poslanec v Evropskem parlamentu Dan Jørgensen je takole obsodil dejanje te industrializirane države.
Vemo, da Kanada ne bo ena od držav, ki jih bodo podnebne spremembe najbolj prizadele. To bodo afriške države in druge države sveta v razvoju. Signali, ki nam jih pošilja Kanada, so obžalovanje vredni in Evropska unija ima zelo dobre razloge za to, da Kanado kritizira.
Kanadi ste se tudi tokrat, kot na konferenci v Kebenhavnu, pridružili Japonska in Rusija. Jernej Stritih.
Ja, Kanada je rekla, da izstopa iz Kjotskega protokola ravno tako Japonska. Tako zdaj ostaja Evropska unija bolj ali manj sama, skupaj Švico, Norveško, Avstralijo in Novo Zelandijo.
V Durban se je včeraj odpravil tudi slovenski minister za okolje, ki opravlja tekoče posle, Roko Žarnič. Po navedbah organizatorjev naj bi sicer tokrat v Durban, za razliko od konference pred 2 letoma v Kebenhavnu, ki so se je udeležili vsi ključni svetovni voditelji, prispelo le 12 voditeljev iz nevplivnih držav. Tudi o tem, kakšno stališče zagovarja Slovenija na podnebni konferenci, bo spregovoril Jernej Stritih.
Slovenija zastopa isto stališče kot Evropska unija, se pravi, da si želimo te časovnice in pa tega, da bi druge države več naredile. Poleg tega se pa še posebej skrbimo za vprašanje gozdov, ki je zelo pomembno za nas in kjer tudi znotraj Evropske unije moramo zagotoviti, da se bodo naši napori na tem področju spoštovali.
Kaj je torej sploh mogoče pričakovati na konferenci, kjer zaradi neomajnih stališč Združenih držav Amerike in Kitajske ter drugih velikih gospodarstev v vzponu preboj izgleda ni mogoč? Jernej Stritih.
Ja, na teh konferencah se vedno prelomne stvari dogajajo vsem na koncu in v primerjavi s Kopenhagnom pa Cancunom po prejšnjih 2 letih so pogajanja bolj konstruktivna, tako da mislim, da imamo razloge za upanje na to, da bo prišlo do pač neke zgraditve mostu do prihodnosti podnebnega režima, ni pa to nujno, to bo odvisno od v bistvu tega, koliko bodo te velika gospodarstva svetovna, ki se zdaj hitro razvijajo, koliko odgovornosti bodo pripravljeni prevzeti.
9. decembra, ko se predvidoma konča konferenca podnebnega vrha, bomo o razpletu dogajanj seveda poročali. Hvala za pozornost, okoljske novice sem pripravil Blaž Lesnik.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.